Nākamā gada budžets, kā ierasts, daudzus atstās neapmierinātus, un arī pašvaldības, kuras jau šajā gadā ir mēģinājušas izdzīvot, ir bažīgas, kā izturēs nākamo gadu, ja pat jau tagad atsevišķās vietvarās ir problēmas sniegt pamata pakalpojumus. Daļai to risināt varētu ar investīciju piesaisti, taču nereti pašmāju un lielie uzņēmumi izvēlas investēt labākajā gadījumā jau tā turīgākajās lielajās pilsētās vai sliktākajās. Kajā gadījumā ārpus Latvijas.
Jā, nu par budžeta ietekmi uz pašvaldībām, par iespējām valstī atbalstīt tās un arī par investīcijām reģionos sarunāsimies ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministru Ingu Bērziņu no Jaunās vienotības, kur mums pievienojusies studijā. Labrīt.
Labrīt.
Šobrīd aktuāls ir nākamā gada budžets un jau šobrīd daudzās pašvaldībās tās naudas nav tik daudz, tās dzīvo trūkumā un vēl septembra pirmajā pusē mums šeit programmā Labrīt bija pašvaldības savienības priekšsēdētājs Gins Kaminskis, nu viņš vērs uzmanības to, ka ir pašvaldības, kuras nespēja jau šobrīd nodrošināt pat pamata pakalpojumus. Vai pirmkārt tam piekrītat un vai nākamajā gadā nu, to situāciju izdosies uzlabot?
Jā, protams, mums kā Viedās administrācijas reģionālās attīstības ministrijai ir ļoti būtiski, lai pašvaldību budžets būtu stabils, lai tas būtu prognozējams un lai pašvaldības spētu sniegt visus iedzīvotājiem nepieciešamos pamata pakalpojumus.
Un spēj?
Nu, šobrīd manā ieskatā pašvaldības kopumā spēj. Pieļauju, ka varētu būt labāka kvalitāte pakalpojumu sniegšanai, kam, protams, ir vajadzīgs finansiāls resursi. Tas varbūt nevienmēr ir atkarīgs no tā, kā pašvaldība vēlētos šo pakalpojumu sniegt, bet bieži vien arī no iespējām. Bet kopumā man jāsaka, ka ja mēs salīdzinām ar gada sākumu, tad tomēr ir jāatzīmē, ka šī gada laikā pašvaldības kopumā ir saņēmušas papildus ap 100 miljoniem eiro. Tas ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārpilde, kas ir ienākus pašvaldību budžetos, un tas, protams, pašvaldībām ir ļāvis tomēr justies drošāk un stabilāk. Un ja mēs runājam par nākamā gada budžetu, tad saistībā ar plānotajām nodokļu izmaiņām, protams, ka tas ietekmēs arī pašvaldības, jo nodokļu izmaiņas skar iedzīvotāju ienākuma nodokli, un valdība ir apņēmusies pilnībā kompensēt pašvaldībām iespējamos zaudējumus, kas rastos dēļ nodokļu reformas. Tas šobrīd apstiprinot valdībā budžeta prioritātes jau ir ievērtēts, līdz ar to pašvaldībām arī nākamajā gadā pilnībā tiks nokompensēts iedzīvotāju ienākumu nodoklis.
Cik tas ir daudz, cik daudz naudas tam vajadzēs?
Tas ir papildus, šī kompensācija ir ap 149 miljoniem eiro, plus vēl, ja mēs skatāmies kopumā pašvaldību budžetu uz pret šo gadu, tad tie pieaugs par apmēram 220-230 miljoniem eiro, kas ir tomēr gana liels atspaids, ja mēs salīdzinām ar šī gada budžetu. Un vēl varbūt, ja mēs skatāmies procentuālās izmaiņas, tad tie ir 10% pieaugums, bet pagājušo gadu tas ir tomēr ievērojams. Un vismazākais pašvaldībām pieaugums ir 7%, kas tomēr ir salīdzinoši lielāks, jo, ja mēs skatāmies pret pagājušo gadu, tad bija pašvaldības, kur pirms izlīdzināšanas sākotnē pat par 1-2% tikai pieauga budžets. Tad uz nākamo gadu, manā ieskatā ar visu to, ka budžeta situācija valstī kopumā nav vienkārša, pašvaldību vajadzības ir ievērtētas un pašvaldības var justies salīdzinoši droši. Svarīgi arī, ka iedzīvotāju ienākumu nodokli un ieņēmums, kas nākamgad ir plānoti, arī valdība pilnībā garantē, kas arī ļoti būtiski 100% apmērā.
Daudzkārt ir arī uzsvērts, ka nākamā gada budžeta prioritāte ir aizsardzība un iekšējā drošība. Kā to ar nākamo gadu izjutīs pašvaldības, kas budžetā tieši prioritāšu kontekstā nāks klāt?
Jā, tieši tā, iekšējā un ārējā drošība, tā ka mēs šobrīd kā varam ministriju koordinējam un strādājam pie austrumu pierobežas rīcības plāna, tad šobrīd tiešām paldies ir iesaistītajām ministrijām, esam šo apkopojuši, vienu mēs šādu plānu, protams, nevarēsim izveidot, tas top kopdarbā.
Bet kas nāks klāt tā
pašvaldībām? Jā, šajās nozarēs, tas nenāks tieši varbūt pašvaldību budžetos, bet ja šīs investīcijas tiek guldītas austrumu pierobežā, tas ir konkrēti pašvaldību teritorijās, Un tas, protams, gan radīs papildus darba vietas, gan arī darbu būvfirmām, kas šajās teritorijās darbojās. Tika, protams, to varbūt neizjutīs tieši pašvaldību budžets uzreiz, bet to izjutīs iedzīvotāji un uzņēmēji, kas ir šajā
teritorijā. Robeža ir viens, bet arī iekšējā drošība ir prioritāte, un šķiet arī, nu, Kurzemē vis tālāk no austrumu robežas iekšējā drošība ir svarīgs jautājums, vai arī tur varēs just, ka iekšējā drošība ir bijusi prioritāte?
Nu, es domāju, ka viennozīmīgi, jo viena no prioritātēm ir atalgojuma pieaugums iekšējās drošības struktūrās, un viennozīmīgi, ka labāks atalgojums arī, nu, gan spēs piesaistīt kvalificētākus speciālistus, gan arī līdz ar to labāk nodrošināt pakalpojumus, kurus mēs sagaidām.
Tāpēc no pašvaldības policisti pelnīs vairāk?
Pašvaldības policisti gan tie ir tiek finansēti no pašvaldības, līdz ar
tieši tā.
Pašvaldību budžetu.
Bet tie ir daļa no iekšējās drošības.
Jā, arī. Tie ir daļa no iekšējās drošības, un jāsaka, ka, ja mēs paskatāmies situāciju līdz šim, tad jā, ir atsevišķi pašvaldības, kur pašvaldības policisti saņem mazākā valsts policijā, bet vairumā gadījumu tomēr, cik mēs esam apmeklējuši pašvaldības līdz šim, tieši pašvaldības policijas saņem vairāk par valsts policijā strādājušiem, tieši valsts policijai bija grūtības nokomplektēt šos kadrus, jo vienkārši pašvaldība varēja maksāt vairāk. Tagad, es domāju, tā situācija izlīdzināsies, varbūt atsevišķās pašvaldībās, kur tā situācija ir atšķirīga, bet kopumā Latvijā līdz šim būtībā tieši valsts policistiem bija, valsts policija bija tā, kurai bija nepieciešams atalgojuma pieaugums.
Un turpinot par ko citu, piektdien plānota valdības un ārvalstu investoru padomes Latvijā kopīgā sēde. Kāda ir aktuālā situācija saistībā ar investoru piesaist reģioniem?
Nu, situācija ar investoru piesaisti reģioniem, protams, ir atšķirīga, bet tas, kas skar mūsu ministriju, runājot par šo ārvalstu investoru padomi, un tur, kur mēs esam saņēmuši daudz rekomendācijas, tas ir tieši saistībā par digitālo jomu un mākslīgā intelekta attīstību. Un šeit mums arī gan šodien speciālistu līmenī, gan rīt valdībā notiks diskusijas, un tas, ko mums norāda investoru padomē, nu kā piemēram, ka mums kā valstī kopumā ir jāstrādā vairāk un aktīvāk pie tādas datu apkopošanas, datu pieejamības, ne tikai individuāli katram mums kā iedzīvotājiem lietojot Latvijā LV, bet arī, lai šī data apmaiņa būtu vienkārša, brīva starp ministrijām, starp institūcijām, lai būtu tā pieejama uzņēmējiem un tam līdzīgi. Un jāsaka, ka tieši šī gada laikā, arī sekojot līdz šīm rekomendācijām, arī mēs esam gan daudz izdarījuši, mēs esam apstiprinājuši tādu sistēmu, jeb platformu Dagr, kur ļaus tieši valsts institūcijām šos daudzos dažādos reģistrus apkopot vienu vietu, un ir apstiprināta arī kārtība, kā tas notiek, un pakāpeniski galvenie valsts reģistri tiek iekļaut šajā sistēmā. Šobrīd arī, nu, viens no būtiskiem arī valsts ieņēmuma dienesta reģistrs tiek iekļaut šajā kopējā sistēmā, lai būtu tas vieglāk pieejams gan savstarpēji apmainoties datiem, gan arī ar atsevišķiem līgumiem un uzņēmiem, bet, protams, šis ir procesā, tas ir komplicēti, to nevar vienā dienā paveikt.
Jūs minat, ka katrai pašvaldībai iet kādai labai, kādai sliktāk, varbūt jūs varat ieskicēt, kuras ir tās pašvaldības, kurām šobrīd tā investīcija piesaista ir visizaicinošākā?
Nu, varbūt es nezināšu tieši attiecībā par investīciju piesaist, kaut gan tas ir saistībā ar budžetiem. Nu, mēs jau esam dzirdējuši, un tas ir jau diezgan daudz izskanējis attiecībā par Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldību, kur budžeta situācija bija, nu, novesta līdz bankrotam, un kur būtībā pieejamās tieši no vairām ministrijas investīcijas industriāliem parkiem nogulsnējās visas līdz šim Daugavpilī, un Daugavpils pieteicās, kaut arī daļai bija paredzēts arī Rēzeknei, un arī Rēzekne varēja pieteikties, bet daļa budžeta situācijas nespēja to izdarīt. Šobrīd situācija ir mainījusies, administrācija ir veikusi tiešām ļoti labu darbu budžeta sakārtošanā, un šobrīd varam tieši sludinās pieteikšanos uz atkārtot industriālo parku investīcijām, un mēs esam kontaktā ar Rēzeknes valsts pilsētas administrāciju, un tagad arī Rēzekne pieteiksies ar investīcijām, lai arī veidot industriālo parku.
Jā, nu, Rēzeknē veido šo parku, un tās ir pilsētas, bet vienmēr runām to, ka laukos vajag cilvēkus. Jūs amatā esat gadu, ko jūs esat paveikusi, lai arī laukos būtu investīcijas, vairāk cilvēku, lai neplūst uz pilsētām?
Nu, šīs investīcijas, kuras runāja attiecībā par industriāliem parkiem, tās ir pieejamas ne tikai valsts pilsētām, tās ir pieejamas arī vienam novadam.
Bet ir kādā lauku teritorijā arī šie industriālie parki projekti, nu, kas ir paveikts tiešām, lai būtu tie cilvēki laukos?
Nu, varbūt attiecībā uz, nu, ko jūs domājat ar laukiem, jo jebkuru industriālo parku vai, teiksim, būvi būvējot, ir jābūt arī darbspēkam, ir jābūt arī resursam. Līdz ar to ir būtiski, lai, nu, kā jūs teicāt, tas nebūtu tikai valsts pilsētā, bet lai tas būtu arī citos novados. Nu, mēs esam apmeklējuši vairāk šādas teritorijas, piemēram, Ludzas novadā, Balvu novadā, kas, nu, nav valsts pilsētas, un kur šīs ēkas tiek būvētas un šīs industriālās teritorijas tiek veidotas, un tieši pateicoties fondu un varam atbalstam, man gan jāsaka, ka mēs redzam, ka pašvaldības varētu arī aktīvāk iesaistīties.
Arī pašu
iesaistīties aktīvāk.
Un vēl noslēgumā īsi nesen aicinājāt visas pilsētas, kurām vēl ir sadarbības līgumi ar agresoru valstu Krievijas un Baltkrievijas pašvaldībām, tos neminstinoties pārtraukt. Cik daudz tādu vēl bija saglabājies kopš 2022. gada februāra?
Nu, jāsaka, ka attiecībā uz to, vai ir beigusies vai ne sadarbība, tā informācija, ko mums ir atsūtījušas pašvaldības, visas ir apliecinājušas, ka kopš kara sākuma
pat reāla sadarbība.
Jā, reāla sadarbība ir izbeigta.
Bet līgumi?
Ir izbeigta. Attiecībā uz līgumiem tā situācija ir atšķirīga. Ir pašvaldības, kuras ir lauzušas jau tajā 22. Gadā tos līgumus, un ir vairākas pašvaldības, kuras mums raksta, ka viņas tos ir apturējušas, bet šajā sakarībā mēs konsultējamies ar Ārlietu ministriju, jo tas ir ar ārlietām saistīts jautājums, un strādājam pie tā, lai arī kopā ar Ārlietu ministriju, bet, protams, viņa vadībā arī tad dot rekomendācijas, kā tām pašvaldībām šobrīd tieši rīkoties.
Kāds piemērs, kuras ir tikai apturējušas?
Nu, vairākas ir, es tagad varbūt nav.
Nenāk
mēs runājam par līdz 10 vai virs 10.
Nu, no tās atsūtītās informācijas, kad 4 vai 5, kuras bija tik apturējušas, nevis tieši pārtraukušos līgumus, bet es saprotu, ka arī 22. Gadā tās rekomendācijas, kas nāca no valdības puses, bija nu, varbūt atšķirīgas, un arī situācija bija saprotāka nekā šobrīd. Līdz ar to šobrīd tā situācija ir mainījusies.
To var pārskatīt pašvaldības.
Aktīvāk.